Elder Anderson, in behalf of the 70s.
Elder Anderson.
To say to you that we love you.
Good.
And we sustain you.
Good. Dear man, die Teute, hier die Sani Fett, die die geht gut tun, und du, ich komme aber sie. Da mich kann so gori dem, ke iso mufo. Den kere dem bangan tem mufo, e bogore ke mitie mitie, ke frere rimbot. Ke kwa ok bem kbo, me da osung, emi eke nem de ke ufiong iti utiet, ke usen e de bi ikiet, ke iswa 2003. President Gordon B. Hinckley mark bem nyenete, tem me nyene ida oku, nyene nyene mbiu minang. Nyene ma adogete, nyene kiet kiet, nyene mbiu minang. Akpa, nyene nyene mbiu mo, ibang obon nyene. Ayoriba, ni yene mbiomi ibanga utum. Ayorita, ni yene mbiomi ibanga utum abasi. Ayorinang, ni mi yene mbiomi ibanga idem yin. May ikbaga mbiomi inanga mi edi akban akban mkbo. President Hinckley maadogete, yang yin ikusin ubun yin. Iduga baba mkbo numukit, ni yene de mi afonde kan ubun. It is our responsibility. As a family, we have kusen kusen. Ye ndi buana ye esoke ubem kpo mubreyo. Ini yene ndi mek nyung nem ifet ndi bob nyung son odudu ke eke spirite miadade ubon nyin usong. President Hinckley ma adogete ku yang kpo nomotiet edi ubi yongo. Da yente edisana. Ke bangaru kpem kpom bubreyo. Nem okono yo monde na kpem kpom bubreyo. Mendi tonyin. Tem me temmo. Yene ki ni ndibiat. In every aspect of their lives. They have a mo enyene mkpo ndinam ke ufok ngwet. Kufok abasi. Ye me ufan. Mu wak ndi tonyin e ka ufok ngwet ke itie mbi ufok abasi nyin mi wake bukburini me da osun ku ufok ngwet e yenem erinam ke mbubre yo monde erinam te mbubre ubre bo ufek itok ukpe bikwo ye me erinam efen nyini nyene ndi nam mbubre yo monde nyini ndi nam mbubre yo monde inwang manik bikeme ndi nam ukpe mkpo mbubre yo. Ido wa edinam efen emi edide kpanakpan ono ubon nyin akan ukpe mpom mbubreyo. Nyin ibenga dito nyin. Nyin ibenga dito nyin. Ibenga dito nyin idem. Dibo edidi yonga basi ki yin ibuana den te ubon ke ukpe mpom mbubreyo. Elder Russell M. Nelson. Eke su mepos la maharogote. Eke nyin edi mbiomon dikun te ke nyin imi nyin akam ke ubon nyin. Ukpe mpo ke mwere basi ye akam mbubreyo. Eke nyine di mbiomo ndi benge di tonyin. Idem di bo di sana edi nam edi nyanga ye ebiari dongwe yong. Ukbe mpom bubre yu. Edi akpan ini nyini nyene de di sango idem nyin ye kukburo wu ke ubon nyin. Edi akpan akpan mpo ndi no kukburo wu ke ubon utum di nam ke ini ukbe mpom bubre yu. Ekbre yen eke mendi no. Iko ibud abanga ukbe mkpo enye ko bode ke klasis ye ku fokabasi. Ukbe mkpo mbubre yo ama asonga mboridem ye iko ntien seoke ubun mi. Edi kun nweda basi edi akpan edinam efen ku ubun. Ami meti ini eyene eren mi eke di iswa itiaba. Enye ke yere mmonke ukuno yotiet ke ini uyubio kobo akobori kanke ufoknyin. Nwan mi. Ama akure nye, on yon odo wa nye te, ya nye asob yide me akure, ndi yere mbong, ndien emen utweni kanga osokore di, kisong, on yon odi buwana ye nyin ke kam. Nye ma atore nye, ndi tem kama utweni kanga emi, ma ndi sini ikangu fok. Ibigi ke, ikibigi ke, nye ma asokore di, ye utweni kanga kubok tiet, nko. Nko ye ngwere basi kubok efen. Yene kasi amabwe nyete. Nta nye mende ngwere basi ye siyediye. Ibore siyokeri. Mama, ikanga kwe tau fok nyen. Aminjom, ndi nyanga ngwere abasi mi. Nyini mai fiorite, kan waidem nyin, manenye man wedabasi amaruwe nye esit kensinsi. Kabangadem biomwe ke tiyoutum President Hinckley amaruwe Mufueme yene isoutum, tengakbani koki tiyoutum, kunamutum ufogabasi ke yiniutum. Ye ma fiorite nyinete, kutum nyinanam, ikemen disem kwa mbanga me ubon nyin. Yung idieti asangotum kufogabasi. Me idaoku, enyen uwar mbiomo yutum. Nyini minyen ifen dis kisem mbep nyong wam mewo. Edi edisanam biomo ke ndi wam mewo ke ufok abasi. Ekori kifyok, enyong enyen en song anda ke mboridem. Ye ikon tien seke ndi nyang abasi. Nyini minyen ifen disem kwa mbangam mem ubon emi nyini namde utumi no. Nteme ekbem kwa kufok. Nyong ikbem mo. Nte enwamde idem mo. Ye ubon mo. Ndien me ubone kusung emi. Abasi yomde. Me daida oku. Enyen utum dikbe me kbara wairen. Ye anwan. Diben idem inam utum abasi nyung dian doke tempu. President Ezra ta bens na maak bebete. Ma, me daida oku, enyen yen disem kwa mbanga me mbiwe mi edu deke esu mmo. Ye me ubon mmo, ye ndikun tekem ukbe mkwa ufo abas asangake nte akbenade. Nyini yen ndikere mbanga mbiwe ufo abas ye mi tiet. Nyini sere mkwa yibanga ukbe mkwa kufo edi tiet ke utu akwa utumemi. Ntemete nyini minyene di sanotum di wun di tonyin. Eti usung. Kendi na uam mo edi me eti ete yeka. Ye me adawsung kufok mo. Ke iko ibud Elder M. Russell Ballard eke isu me posul. Yang nyini ibenge kukuru me da idara oku emi idarusung. Panakpan me mufu mete di uam me ndi toiren mufu. Benge mo. Ke spirit ya ki obugidem ni se nyong namkbo ntendi tobasi. Ini sinam nsinsi edisana ediomi ndinam mkbo no mewo ke ini nyini ibode idagaku. Nte meda idagaku nyini mikemendi di eti uwun mkbo ke uwem mewo. President Thomas S. Mons na maeti nyinete. Se sente nyini yenede mfoniso yedidi onkendi kama odudu ada idagaku. Oku ke abasi eti kukuri ni eteke mewo kese mufu mane yenenda nda osung di ndien mufu eke yene ududu ke wem mewo midga keti ediki ryo nko uto ududu emi eyese mem ubon owo ke ni iso eti ugun kpon nyin eye oworo anwanwa ku wari swa emi amin keri de owo for abasi emi eti Odudu me adaw sung ye mo biufo abasi emi ama tung mi. Mi me tiye di ye wan ye be mi eke di de akwa ungun kwa ono ubon nyin. Ki ye kukuru me owo ke wad nyin. Mmo eke duwa mong kiswa 1982. Amin ke di bisho mmo. Selso ye yari neke dung ke anyano sung. Mmo eke di kesi sanga mine da ba ke di kao fo abasi ikbong. Yu kem mine di ke uyongo. Mmo eke fi akwe mbonu mnomakir. Mmo eke si dudo kukuri ni ye ki nemesid kiso mmo. Eke di udong mmo di nampo na me owo. Selso ye yari ne ma yene e yene rene wo. Emi akamare ye u. Donga ke ibut ye ke idem ayamim metinte moeke kamade yen moemi yeima kiswa 1999 sel so ma yen udongo owori yip kibut emi akono de nye akpa uben kidem sel so ma ka ka iso ndidi ufo abasi yen boridem yubonesie mo ke oyo oyo boridem ka ka iso ndi be uba kye ke itie duo bie enoima esit eyen nyen emoro na edi bishop mo idaremi ndiene nye ma adoro mi te ke selso yi airin ke kaka iso ndi na mutum ye mboridem mbo nko yu ma enam ikon mo ke ufoka basi yeke tempo. President Monsina Mahano item ete eri wa otum me ada idaoku esi no de esi woroketu. Inwa imamemi otoru fan. E kom ubok yima ikon tiense eke kpaneko eke mendi debere mewo onyon okpore udorowo ndien onyon ayan nti ukpong. Emi edi uto ndi debe utumemi seso yi iron eke no de nte nyini kereri yebanga eti usung ndi namkpo ke yini ye yen nyen man adion ubon nyen utum nyen yo ikod ufogabasi nyen 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 ndi tinte ke kpukpuru me raida oku enyen ndi kori ke spirit emi edi mbiomo emi nyen nyen ere ino idem nyen nko edi akpan akpan nyen mpon nyen ndi tinte ke kpukpuru nyen mi nyen me owe ndi sinwam de nyen item emi otode prophet me okun kukure ye yarade ndi nyanga nyino koro kpukpure nyin kiet kiet ete. E meno okpono mi, ekonga ki itong mufu. Nyong ekbeb ebanga mi, koro me yene ifure ifure ido. Nyong sogore idem keset. Ndien mufu yebo nduok odudu. E no ukpong mufu. Koro okpono mi emem. Biomo mi onyong ofefere. Idieke nyini inamde utome siye yudwaka siye. Ikpong yudwak nyin. Nyini yefyorete ke okpono esiye edi memem biomo esiye. Onyong edi mfefere. Enye. Ami, ntingiko ame ke yin Jesus Christ. Amen.